Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Христос воскресе. Братья и сестры, у микрофона Александр Елопов. Программа «Ключ разумения», которую я веду, которая выходит каждую неделю по средам с 3 до 4 часов дня. Так что рекомендуйте ее своим знакомым. Наша программа нацелена прежде всего на то, чтобы дополнить, уточнить, может быть, исправить ваше представление о православном христианстве. Но, безусловно, я даю себе отчет в том, что в нашей стране живут не только православные христиане, и моя жизнь не сводится только к тому, что я молюсь, пощусь, читаю Священное Писание, готовлюсь к причастию, хотя, как христианин, я понимаю, что это должно быть в центре моего внимания. Но кроме того, что я ведущий радиопрограммы «Ключ разумения», кроме того, что я преподаю на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, я еще являюсь дипломированным историком. Сейчас я преподаю историю в гимназии номер 10 города Гомеля. И мне бы хотелось сегодня отдать, если угодно, долг благодарности своей «Альма-Матер», историческому факультету Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, который в свое время меня выпустил, как дипломированного историка, в свет. Подтолкнул и сказал: «Иди». Рядом со мной в студии сидит человек, которого я знаю еще с тех времен, когда я учился в университете, Оксана Григорьевна Ященко. Она является заведующим кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Здравствуйте, Оксана Григорьевна.
Добрый день, Александр. Я рада витать наших слухачев и вас так само.
Оксана Григорьевна, мы с вами беседуем в мае месяце. В мае месяце, согласно даже не чисто белорусской, а целой международной традиции, проводится Ночь музеев. Что она будет представлять собой в Гомеле, мы об этом поговорим чуть попозже. А пока давайте порассуждаем о роли музеев в посвящении наших соотечественников. Тем более, что на историческом факультете, который я когда-то окончил, где вы сейчас работаете, существует уже достаточно давно, существует специальность «Музейное дело». Я ничего не путаю?
Так, сапраўды і ёсць. На факультэце гісторыі міжкультурных камунікацый, як мы называемся дакладна афіцыяльна сёння, сапраўды ёсць спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Мы рыхтуем спецыялістаў для музейнай сферы, для сферы і тых устаноў, якія займаюцца рэстаўрацыяй, захаваннем гісторыка-культурнай спадчыны, папулярызацыяй нашага культурнага мінулага, нашай Беларусі, сярод насельніцтва нашай краіны і замежжа. І сапраўды мы, перш за ўсё, вітаем нашых слухачоў, магчыма, патэнцыяльных абітурыентаў. І таксама хачу падкрэсліць, што сапраўды мы не толькі рыхтуем спецыялістаў, але кафедра гісторыі Беларусі, увесь факультэт, праводзіць вялікую руплівую такую працу па папулярызацыі ведаў пра музей і яго значнасць для нашага беларускага грамадства. Здаўна быў устаноўлены дзень музеяў. Гэта традыцыя звязана яшчэ з 20-м стагоддзем, і 18 мая штогадова адбываецца вызначэнне міжнароднага дня музеяў. Да яго прымеркавана і ноч музеяў, як асобны такі момант, які прадстаўляе грамадству здабыткі музею, унікальныя каштоўнасці і ноч, таму што даецца магчымасць новых нейкіх поглядаў на рэсурсы музеяў. Музеі працуюць дапазна, да глыбокай ночы, адсюль і назва. Іх могуць наведваць самыя розныя колы нашага насельніцтва. Прадстаўляюцца асобныя акцыі, інтэрактыўныя дзеі. У гэты час наведвальнікі могуць пасіціць і не толькі паглядзець на экспазіцыі музейныя, стацыянарныя або часовыя, але яшчэ і стаць актыўнымі ўдзельнікамі музейных праграм. Менавіта гэта адрознівае ноч музеяў ад проста наведвання, пасіўнага назірання або пасіўнага праслухоўвання экскурсійнага дзеяння. І сапраўды у нашым Гомелі, як вы вызначылі, таксама ёсць такая традыцыя штогадова. І ў гэтым годзе, 15 мая, вітаць будзе гамельчан і жыхароў горада музей гісторыі горада Гомеля. Крыху пазней, 23 мая, адбудзецца адпаведная імпрэза у дзяржаўнай гісторыка-культурнай установе «Гомельскі палац Румянцевых і Паскевічаў». І адпаведна ў канцы мая 29-га яшчэ можна будзе наведаць Гомельскі абласны музей ваеннай славы, дзе таксама будзе такое ж мерапрыемства, і ўсе яны маюць такі атрактыўны характар праграмы, яны разнастайныя, і там ёсць месца і дарослым, і дзецям.
Ну што ж, я не думаю, што все или почти все наши радиослушатели после ваших слов устремятся на исторический факультет Гомельского государственного университета, чтобы освоить специальность музейное дело, но вот стать посетителем музеев могут все. Знаете, я буквально сегодня, проводя очередной урок, это был урок не истории, кстати, а урок по предмету искусства, я говорил ребятам, что, поймите, изучение истории, в том числе через посещение музеев, а я им рекомендовал конкретную выставку, является очень важным способом воспитать, поддержать в себе патриотическое чувство, чувство любви к родине, благодарности к родине. Вот вы подрастете скоро, дай бог, вот, может быть, поедете в другие города и страны, вы поедете в Москву и Петербург, в Варшаву и Вену, в Париж, и будете оглядываться, цокать языками от восхищения и говорить: «Ах, какая галерея Уфицы! Ах, какие красивые, живописные, старинные замки!» и так далее. Вот. А есть ли у нас что-то? Да у нас ничего такого нет. И, может быть, вы соскучитесь, заунываете, повесите нос. Между тем, сделайте попытку узнать, что предлагают сейчас. Вот картинная галерея Гомеля, музеи Гомеля. Начните хотя бы с этого. И вы поймете, что прошлое Беларуси очень интересно. Что культурные ценности Беларуси, несмотря на те грозные исторические испытания, которые прошел наш народ, они все еще достаточно богаты. Используйте это и для того, чтобы укрепить связь со своей родной страной. Вот я хотел бы задать вопрос. Этот вопрос скорее прозвучит как риторический, и прозвучит он во второй части нашей беседы, Оксана Григорьевна. Вопрос о том, правильно я понимаю, назначение музеев.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Филопов. А в гостях у нашей программы сегодня находится профессиональный историк, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциса Скорины Оксана Григорьевна Ященко. Мы сегодня решили поговорить о музейном деле. О музеях, которые существуют в Гомеле, существуют в Беларуси, которые вы могли бы посетить. И в предыдущей части нашей программы я принципиально поставил вопрос. Я поделился своим видением того, какую роль музеи могут сыграть в жизни человека. Я сказал, что вот мне кажется, что через посещение музеев в нашей стране можно в том числе воспитывать в себе, поддерживать в себе и патриотическое чувство, чувство привязанности к родной стране. Оксана Григорьевна, я сказал не все про музеи, то, что я знаю и думаю, но у вас хочу спросить. Вы все-таки в большей мере, чем я, являетесь специалистом в области музееведения. Скажите, пожалуйста, а какова роль музеев в современном обществе? В чем значение музеев для современной культуры?
Александр, я абсолютно упэўнена ў тым, што значнасць музея як установы, грамадскай, культурнай установы дастаткова вялікая, прычым яна распаўсюджваецца, гэта роля і ўплыў на розныя слаі грамадства, на розныя ўзросты жыхароў нашай краіны, ды і іншых краін таксама. Я упэўнена, што гэта актуальная з'ява і феномен, які садзейнічае навукова-даследчыцкай працы. Калі мы звернемся да забаўляльнай культуры, то і тут музей адыгрывае істотную ролю. Таксама мы звязваем музей з захаваннем гістарычнай памяці. У тым ліку недавно мы святкавалі Дзень Перамогі, і многія музеі па свайму зместу аддаюць даніну павагі тым, хто змагаўся за нашу волю, за магчымасць жыць і працаваць, нараджацца пад мірным небам, развівацца. І гэта ўсё і ёсць роля музея. Калі мы прыгадаем, што ёсць музей, то з грэчаскай мовы само слова музей перакладаецца як храм муз, багінь, апякунак розных відаў мастацтва. Але музей гэта не толькі мастацкая культура. Калі так строга казаць, то гэта установы, якія падпарадкоўваюцца Міністэрству культуры краіны, адпаведнай у нас Рэспублікі Беларусь. Гэта навукова-даследчыя і культурна-асветніцкія цэнтры. А музеі бываюць самыя розныя, таму і роля кожнага музея канкрэтызуецца ў залежнасці ад складу калекцыі, ад накіраванасці самой экспазіцыі, ад задач, якія ставяцца па асветніцкай дзейнасці музея, што зараз вельмі актуальна, па прыцягненню наведвальнікаў. І ў гэтым кантэксце мы з вамі памятаем, што ёсць музеі гістарычнага профілю, да іх адносяцца музей археалагічны, якія зберагаюць даўнія старажытнасці Беларусі, этнаграфічныя, якія звязаны з нацыянальнай спадчынай. Ёсць музеі ваенна-гістарычныя, а ў 21-м стагоддзі, у канцы 20-21-м, да іх актыўна дадаюцца музеі гісторыі горада. Яны ёсць пакуль не ва ўсіх гарадах Беларусі, але ў нас у Гомелі такі музей ёсць. Ёсць музеі прыродазнаўчыя, мастацкія, тэхнічныя. І сярод гэтых музеяў асобнае месца займаюць музеі, звязаныя з рэлігіяй. Нашы слухачы, многія з іх, гэта хрысціяне, вернікі. І таму я згадаю, што яшчэ з савецкіх 10 годзяў, з даўніх часоў у БССР калісьці існаваў Рэспубліканскі музей атэізма і гісторыі рэлігіі. Ён быў адкрыты яшчэ даўно, але пазней і да сённяшніх часоў ўжо называецца Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі, дзе адпаведна ідзе размова пра экспанаты, якія звязаны не толькі з хрысціянствам і яго накірункамі, але і з іншымі канфесіямі, прадстаўнікі якіх прыхільнікі якіх пражываюць сёння ў нашай Беларусі. І, канешне, важна, актуальна, што музей дае магчымасць дакрануцца да прадмета. Музейны прадмет – гэта асобная з'ява, таму што у ілюстрацыі, у відэароліку, нават у дакументальнай кінастужкі ўсё роўна ты заўважаеш нешта праз пелену таго, што дае нам тэхнічны сродак. Але калі ты прыходзіш у музей, ты бачыш рэальныя параметры прадмета, яго сколы шараховатасці, колер сапраўдны, а не перададзены праз рэпрадукцыю у тым жа жывапісным палатне. Ты можаш адчуць эпоху больш так блізка да той, якой яна была сапраўды. А гэта важна, каб не скажаць гістарычную праўду. І тыя магчымасці зброі, якая наступае або абараняе, да? І тыя магчымасці, якія прадстаўляе нацыянальны касцюм, і тое, што мы звязваем з маштабамі тых ці іншых збудаванняў праз макеты, якія прадстаўляюцца ў музеях, і тое, што мы кажам, як прадметы, напрыклад, ювелірнага мастацтва, ці яны сапраўды такія бліскучыя, як сённяшнія, ці ў мінулым яны выглядалі інакш, аднак і каштоўнасць сапраўды проста не можа вымірацца нейкімі параметрамі грашовых знакаў. І ў гэтым сэнсе, канешне, музей – гэта пэўная атмасфера. І яна можа быць накіравана на эстэтычнае выхаванне. Тады мы можам накіраваць нашу моладзь у карцінныя галерэі, у нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, на гістарычнае мінулае, важнейшы музей, вы ўсе ведаеце зараз, будуецца новае памяшканне, нацыянальны гістарычны музей Беларусі, які адчувае патрэбу ў пашырэнні, каб прадстаўляць свае багацейшыя калекцыі. Гомельшчына таксама багата музеямі. Былі розныя перыяды, калі былі тыя ці іншыя адміністрацыйныя і арганізацыйныя перамены, але сёння больш за 20 музеяў уваходзяць у сістэму музейнай сеткі Гомельшчыны, і некаторыя з іх маюць адну, адзін і нават больш 2-3 да 6-7 філіялаў. І гэта ўсё тыя аб'екты, якія могуць быць цікавымі не толькі для забавы, але і для пашырэння свайго кругагляду і фарміравання жыццёвай пазіцыі.
Ну, я думаю, что про то, какие музеи существуют в Гомеле и Гомельской области, мы подробнее поговорим в следующей части нашей программы. Уважаемые радиослушатели, кстати, вот я уже говорил, что есть возможность связаться с нашей студией. Передача «Ключ разумения» выходит в прямом эфире. Если захотите задать какой-то вопрос или высказать свою точку зрения, свое видение того, что мы обсуждаем, вы можете написать по вайберу на номер 29-34-11-34-8. И вот в контексте той беседы, которую сегодня я веду с Оксаной Григорьевной Ященко, заведующим кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциса Скорины, вы могли бы, например, написать о том, есть ли у вас любимый музей в Гомеле или в Беларуси. Оксана Григорьевна, вы так увлекательно, бы сказал, сочно рассказывали о том, какие возможности дает музей человеку, что я лишний раз задумался. Вот на самом деле я поставил перед собой какой-то вопрос, когда-то вопрос постарался объяснить, почему я еще в детстве увлекся историей. И вот я подумал, что одна из причин, почему у меня зародился интерес к истории, заключалась в том, что я первые годы своей жизни провел в старинном доме, еще дореволюционной постройки, для купца построенной, но он был разбит на служебные квартиры, поэтому первоначальный облик здания, наверное, был все-таки изменен. И тем не менее, я рос в стенах старинного дома. И вот я думаю на полном серьезе, что одна из причин, почему я стал историком, это то, что я так близко, непосредственно соприкасался с прошлым. Это та возможность, которую музей нам дает. Уважаемые радиослушатели, сейчас в нашей программе, в беседе, которую веду с Оксаной Григорьевной Ященко, состоится очередная музыкальная пауза. Давайте ее переждем, послушаем музыку и ждите, наша беседа будет продолжаться.
Радио Гомель Плюс. Ключ разумения.
У микрофона Александр Тилопов. В гостях у нашей программы сегодня находится кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Белоруссии Гомельского государственного университета имени Франциса Скорины Оксана Григорьевна Ященко. Мы решили сегодня поговорить о музейном деле, о состоянии музеев нашего города Белоруссии, поговорить о том, какую роль музеи играют в просвещении нас, белорусов. И я такой вопрос хотел задать, Оксана Григорьевна. Приходилось читать в одной, ну как сказать, скорее научно-популярной статье следующее утверждение, что сейчас на территории Беларуси находится не более 10% тех культурных ценностей, которые были созданы на территории нашей страны и которые до сих пор существуют, они не уничтожены. То есть огромное количество историко-культурных ценностей находится за пределами Республики Беларусь. Вот такой достаточно драматический, на мой взгляд, вывод сделал автор этой статьи. И я хотел переспросить в этой связи. Все-таки музейный фонд Беларуси, Гомеля, насколько он богат и разнообразен? Не приходится ли нам изображать богатство, великолепие там, где на самом деле очень скудный материал?
Александр, я одночасово с вами и сгожуся, и не сгожуся. Згаджуся таму, што да, сапраўды, праз беларускую гісторыю прайшло шмат трагічных падзей, і войны, і рэвалюцыйныя падзеі, і барацьба з той жа рэлігіяй, якая знішчыла значную частку каштоўнасцей, якія звязаны менавіта з хрысціянскімі культам, і тыя каштоўнасці, якія звязаны з назапашанымі багаццямі іншых канфесій. І сапраўды я б устрымалася ад працэнтных нейкіх такіх вызначэнняў, яны не будуць дакладнымі, таму што музейный фонд Республики Беларусь постоянно пополняется. И есть те каштовности, которые вертаются, которые приходят до нас, але сапраўды и проблемы и реституции культурных каштовностей заховывается и многое иншее. Але разом с тем, богатие того музейного таго фонда, які ми маємо сьогодні, просто невичерпне. Гэта тысячы прадметаў, які фарміруюцца ў розныя калекцыі. Калекцыі металы, керамікі, мастацкіх тканін, фотадакументаў, візуальных сведкаў мінулага. І з гэтага пункту гледжання сапраўды наша культура узбагачаецца, а не беднее зараз. І ў нас ёсць што паглядзець, толькі трэба быць уважлівым да свайго мінулага і да сваёй зямлі. Той, хто цікавіцца краязнаўчай работай, той, хто цікавіцца гісторыяй свайго горада, будзе ведаць шмат цікавых экспанатаў, якія прадстаўлены практычна ў кожны музей, будь то комплексны краязнаўчы музей, а будь то ўласна ваенна-гістарычнага профілю музея, або мастацкі. Вось калі мы размаўляем з вамі ў горадзе Гомелі, дзе мы зараз знаходзімся, то мы можам прыгадаць, што тут ёсць шэраг такіх цэнтраў, якія вабяць наведвальнікаў. Гэта і дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова Гомельскі палацава-паркавы комплекс Румянцавых і Паскевічаў, гэта і музей гісторыі горада Гомеля, і карцінная галерея Вашенка, гэта Гомельскі абласны музей ваеннай славы. Мы можам прыгадаць, што і на тэрыторыі Гомельскай вобласці ёсць цікавыя музеі, побач з намі Ветка, з яе каштоўнасцямі, з нацыянальнымі здабыткамі беларускай, стараверскай культуры. Тут можна бесконца называць гэтыя аб'екты. І што датычыцца непасрэдна начынення з містоўнага папаўнення калекцій, музеяў, то у іх прыходзяць прадметы і 10, 20, 30-гадовай даўніны, якія сапраўды важныя. Гэта і дакументы, гэта фотаздымкі, гэта тое, што звязана як з мінулым 50, 70, 100-гадовай даўніны, так і тое, што адбывалось недавно, таму што праз 50-100 гадоў наш сённяшні дзень таксама будзе ўвасоблены, я спадзяюся, ў музейнай справе. І тут складана вызначаць, аднак мне здаецца, што кожны, хто цікавіцца або зацікавіцца музеямі, знойдзе для сябе нешта такое, чаго ён яшчэ не ведаў, што яго здзівіць, і тое, на што ён можа не толькі любавацца, а пра што ён можа расказаць і сваім сябрам, знаёмым, не толькі з Беларусі, але і з замежжа. У гэтым сэнсе мы можам з вамі казаць пра каштоўнасці, якія звязаны яшчэ і непасрэдна з хрысціянствам. Ось я прыгадваю, што калі святкавалі 200-годзе сабора святых Петра і Павла, то у палацава-паркавым ансамблі, да, у музеі, які знаходзіцца там, у гэтым вядомым усім гамельчанам аб'екце, была адкрыта выстава «Сімвалы царкоўнага аблачэння», і яна была прадстаўлена Гомельскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы, і гэта сведчыць пра шчыльныя кантакты паміж Праваслаўнай Царквой і музейнымі супрацоўнікамі дзеля таго, каб гамельчані і госці нашага горада, нашага рэгіёна маглі і паглядзець, і падумаць, гледзячы на гэтыя прадметы, пра хрысціянскую традыцыю, пра праваслаўе. У адкрыцці выставы прымаў удзел, браў удзел Стэфан, і той, які з'яўляецца важнейшай асобай у архіепіскапу Гомельскі і Жлобінскі Стэфан. І адсюль сапраўды мы можам казаць пра вялікую значнасць, таму што і студэнты прысутнічалі. Вось я сапраўды правяла гэты прыклад. Да, мы маем такую сувязь культурную паміж рознымі установамі, і ў тым ліку тое, што звязвае хрысціянскую традыцыю і музейную справу.
Я вот хочу успець сказаць, што существуюць очень интересные и богатые, на самом деле, на экспонаты музея Гомельской епархии. Я надеюсь посвятить ему отдельную передачу. Вот. Но знаете, что он существует, что он включает в себя богатую коллекцию старинных книг и старинных монет, других документов, икон, вот, в том числе и очень старинных икон. Так что ждите продолжения нашей сегодняшней беседы с Оксаной Григорьевной Ященко. Вот. Скажите, пожалуйста, музейное дело в нашей стране, насколько давняя традиция оно имеет? Это явление совсем позднего времени, или оно зародилось, начало формироваться уже достаточно давно? Ну, давайте так, вопрос получился объемный. Я смотрю на часы, сейчас чувствую приближение очередной музыкальной волны. Давайте этот вопрос я оставлю на следующую, но это будет уже, наверное, последняя часть нашей беседы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нас сегодня находится кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Белоруссии Гомельского государственного университета имени Франциса Скорины Оксана Григорьевна Ященко. Мы решили накануне Дня и ночи музеев поговорить сегодня о музейном деле, в том числе о том, какие музеи существуют в нашей стране, существуют конкретно в Гомеле. И, Оксана Григорьевна, я хотел такой вопрос принципиального свойства задать. А вообще, как давно стало музейное дело в нашей стране, которая еще не называлась Республикой Беларусь, стало развиваться, стало формироваться? Вот почему, вот если так подумать, столетиями продолжалась история человечества и история людей, живущих на белорусских землях, и вот жили люди и обходились без музеев, и вдруг музеи появились. Насколько давно это произошло? И почему люди вдруг решили создавать специальное учреждение для того, чтобы сохранять свидетельства о прошлом?
Это цікавое питание, но объемное, великое, але больше лаконично. Вызначу так, что это были процессы, характерные не только для минулого нашей Беларуси, але для европейской традиции, истории и культуры в целом. Сапраўды, калекцыі манет, разнастайных узнагарод, военных трофеяў, старых кніг, разнастайных реліквій меліся ў эліты грамадства. І менавіта з гэтых прыватных вялікіх калекцый і ўзнікае традыцыя вось гэтага калекцыяніравання, паказу, дэманстрацыі спачатку вузкаму колу гледачоў, гасцей, знаёмых, сваякоў, вось гэтых каштоўнасцей. Але тое пытанне, якое вы задалі, яно больш звязана з паняццем публічнага музея. Калі музей, як установа, з'яўляецца, да, для публічнага прагляду тых каштоўнасцей, якія ўваходзяць ту ці іншую калекцыю. І яшчэ калі мы прыгадаем 14-15 стагоддзі, існавалі зборы каштоўнасцей пры канцелярыі Вялікага князя, Вялікага княства Літоўскага. Мы па гісторыі Беларусі ў школе і ў універсітэце вучым школьнікаў, студэнтаў таму, што сапраўды магнаты ў часы ВКЛ, Рэч Паспалітай збіралі вялікія калекцыі. Можам прыгадаць часы Расійскай імперыі, калі багацейшыя і адукаваныя людзі сваёй эпохі таксама збіралі гэтыя калекцыі, некаторыя з іх сталі асновай ці бібліятэк, калі мы прыгадаем імя Мікалая Петровіча Рымянцава, ці іншых дзеячаў. Але ўласна з беларускай землёй, з гарадамі Беларусі мы звязваем тое акалічнасць, што тут разнастайныя навуковыя таварыствы, земствы, у больш ужо блізкі гістарычна да наш час, царкоўна-археалагічныя камітэты спрабавалі стварыць падобія гэтых музеяў, і ў значнай ступені гэта звязана з дэмакратызацыяй грамадства, з з'яўленнем больш вялікай колькасці адукаваных людзей, патрэба ў спецыялістах узрастае, пашыраецца кола забаўляльнай культуры, і многія-многія фактары вялі да таго, што музей становіцца неад'емнай часткай гарадскога ладу жыцця і культуры гарадской. Тут мы можам сказаць, што яшчэ да першай сусветнай вайны дзясяткі музеяў, яны то з'яўлялись, то знікалі, такія як бы пры некіх установах, пры таварыствах, як бы правобразы музеяў былі закладзены. Мы можам прыгадаць гісторыю разнастайных царкоўна-археалагічных музеяў. І тут ва ўсём мы можам таксама згадаць, што ў 20-м стагоддзі з'яўляецца тое, што мы ўжо сёння называем сапраўды музеямі. Наш дзяржаўны музей БССР таксама, гэта сёння нацыянальны музей гістарычнай Рэспублікі Беларусь, абласныя музеі, раённыя музеі і многія іншыя. Сярод іх асобнае месца займаюць вучэбныя музеі, музеі вучэбных устаноў. І паколькі нас слухаюць і праваслаўныя вернікі ў тым ліку, я згадаю, што пры мінскай духоўнай семінарыі яшчэ ў 2014 годзе быў адчынены царкоўна-археалагічны музей і створаны мемарыяльныя аўдыторыі. Таксама нашым слухачам паведамлю пра тое, што пры Мінскай духовнай акадэміі ў 2015 годзе пачаў працу царкоўна-гістарычны музей. Дарэчы, у яго багацейшыя калекцыі былі сабраны дзякуючы намаганням мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсей Беларусі на той час. Там захоўвалі самыя разнастайныя рэчы, каштоўныя і для духовнасці беларусаў, і для таго, каб мы маглі весці размову пра цудоўнае беларускае мастацтва. Некалькі залаў ёсць: сіні зал, прысвечаны царкоўнаму мастацтву, чырвоны зал у гэтым музеі распавядае пра трагічны лёс праваслаўнай царквы ў 20-м стагоддзі, пра пакутніцтва святароў у перыяд ганенняў на царкву. Зелёны зал паведамляе пра жыццё чалавека, які адраджаецца ўжо як праваслаўны вернік, сапраўды ў 90-е, 2000-е гады. Я скажу, што вучэбныя музеі ёсць у розных установах, пачынаючы ад школ і да універсітэтаў. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны таксама існуе шэраг музейных экспазіцый, і археалагічная, і іншая. І важная вельмі гэта экспазіцыя, прысвечаная гісторыі нашай з вамі навучальнай установы. Сапраўды, спектр музеяў вялікі, і кожны з нашых слухачоў, калі ён зацікавіцца, не толькі ў ноч музеяў, але і ў любы іншы дзень, можа дакрануцца да гістарычнага мінулага праз тое, каб паглядзець на гэтыя музейныя прадметы менавіта ў залах музеяў.
Спасибо, Оксана Григорьевна. Я в конце нашей передачи хотел бы вот специально обращаясь к нашим постоянным слушателям, к людям, которые привыкли, что в радиопрограмму «Ключ разумения» обычно приходят православные священники, мы обсуждаем богословские, если исторические, то церковные исторические вопросы. Вот я, обращаясь к своим единоверцам, хочу еще раз пояснить, почему сегодня отдельный выпуск программы «Ключ разумения» я посвятил вот при активном участии, при содействии Оксаны Григорьевны Ященко, посвятил развитию музейного дела. Все-таки историческое беспамятство представляет собой большую проблему и для христианской церкви. Вот, на мой взгляд, если наши соотечественники будут внимательно, глубоко изучать историю нашей страны, историю европейской цивилизации, они неизбежно придут к тому выводу, что огромную роль в этой истории сыграло именно христианство, оказало огромное влияние на формирование нашей белорусской культуры. И когда вы в следующий раз услышите о том, что в нашей стране живут в основном христиане или потомки христиан, что христианские традиции нашего народа достаточно глубокие и так далее, для вас эти слова уже не будут какой-то церковной пропагандой. Для вас за этими словами откроется, ну, просто-напросто исторический факт, с которым надо считаться.
Дякую, Александр. Я ведаю, что сапраўды ваши словы абсолютно правдивые, и яны актуальны и для сегодняшнего дня, и для будущего.
Спасибо, Оксана Григорьевна, за то, что вы потратили часть своего времени на то, чтобы побеседовать с аудиторией радиопрограммы «Ключ разумения». Напоминаю, что радиопрограмма «Ключ разумения» выходит каждую неделю, каждую среду с 3 до 4 часов дня. Если вы стали нынешний выпуск радиопрограммы слушать не сначала, а с середины или ближе к концу, вы можете потом познакомиться с содержанием нашей программы. Заходите на сайт телерадиокомпании «Гомель», заходите в отдел «Подкасты», ищите радиопрограмму «Ключ разумения», находите этот выпуск, предыдущие выпуски и слушайте. Благодарим вас всех за внимание, и сегодня с вами прощаемся. До свидания.
Всего наилучшего.
«Ключ разумения».